Hlas kukačky asi pozná každý a každému je zřejmě známý i její způsob rozmnožování. Samičky snášejí vejce do hnízd jiných druhů ptáků, kteří pak po vylíhnutí kukaččího mláděte přebírají veškerou péči o ně. Kukačka se už dál nestará. Tento způsob rozmnožování se odborně nazývá mezidruhový hnízdní parazitismus a je velmi zajímavý z mnoha ohledů, včetně evoluční biologie. Docent Marcel Honza, ředitel Ústavu biologie obratlovců Akademie věd v Brně, který se kukačkami zabývá více než 20 let, získal se svými kolegy mnoho zajímavých poznatků o vztahu kukačky na jedné straně a hostitele na straně druhé.
Kukačí vejce bylo nalezeno asi u 120 druhů hostitelů. To jsou prostě muzeální sbírky. Když došlo k poklesu nějakého hostitele, který byl běžný historicky, tak dochází jaksi k přeskoku nebo ke specializaci nebo k výběru toho jiného hostitele.
Neplatí tedy to, co se někdy říkávalo, že kukačka dokáže snášet vejce různých barev a že tu svoji snůžku přizpůsobí tomu hostiteli, kterého si vybere?
Ano, tato informace se občas objeví i v nějakých učebnicích, ale skutečně ne, jak si barva kukačího nebo vůbec barva jakéhokoliv ptačího vejce je fixována na samičím chromozomu. Čili pokud se jednou narodí kukačka, která má dáno, že bude snášet modrá vejce, tak ty vajíčka snáší modrá celý život. Tam možná to zbarvení nebo ten odstín může ovlivnit její věk se stářím. Prostě se obecně ví, že u ptáků dochází k vybledávání těch vajec. Případně zbarvení z kořápky může ovlivnit, ale nepříliš výrazně i potrava. I v některých studiích se hovoří o klimatických vlivech. Ale to má zase souvislost s potravou.
Studovali jste u kukaček ještě i nějaký jiný typ chování, jiný jev než právě tu snůžku vajet?
Já se kukačkami zabývám asi 23 let, ale když se tak zamyslím, tak určitě velmi zajímavé jsou poznatky, které jsme získali telemetrickým sledováním samic, což v podstatě znamená detailní sledování toho života. Samice jsme odchytli, přilepili jsme na prostřední ocasní pero vysílačku a potom jsme ji sledovali v průběhu celého hnízdního období a tyto data přinesly skutečně, jak řekl, takové až revoluční nebo převratné poznatky, že prostě víme asi, v jakém prostoru se kukačka pohybuje, víme asi, jak je to s tím výběrem těch jedinců a podobně.
Co jste zjistili, jak takový život jedné kukačky vypadá? Na jaké ploše je schopná se pohybovat podobně?
Když se přeneseme, dejme tomu do toho 5. května, kdy ty kukačky k nám přilétají, nebo k nám mluvím o Jižní Moravě, tak každá samice, a teď mluvím o výsledcích jenom z naší lokality, trošku jiné je to třeba v Anglii, ale každá samice si založí určité teritorium a to chrání nebo to brání vůči jiným samicím. Kupříkladu na Jižní Moravě, teď se bavíme o teritoriu, kde snáší svá vejce, je velké asi 1,5 hektaru. Což je poměrně malé jako na plochu, ale protože kukačky parazitují rákosníky v takových těch lineárních prostředích, v těch lineárních habitatech, což jsou úzké pruhy rákosu, tak jsou to třeba břehy 2-3 rybníků. To je jedna část, když je, ale potom mluvíme o takzvaném domovském okrsku, což je okrsek, který ta kukačka obývá v průběhu celého toho období a ten může mít i 100-150 hektarů. Záleží zase na jedinci a záleží na podmínkách prostředí. Když je vyšší počet kukaček, což je třeba případ ve středním Maďarsku, kde ten poměr parazitovaných hnízd dosahuje 60%, tak potom je tam lidově řečeno nedostatek těch hostitelů. A kukačky na okrajích těch svých teritorií se samozřejmě střetávají. A ten průběh toho střetávání probíhá tak, že si vzájemně prostě kladou do těch hnízd, které již byly parazitovány. A teď je docela zajímavá otázka, která ještě nebyla studována. Když přilétne kukačka ke hnízdu, které obsahuje jednak vejce toho hostitele, ale obsahuje i vejce jiné kukačky, zdali preferenčně odstraní vejce toho hostitele anebo vejce kukačky při té parazitaci. To je mimochodem teďka prostě takový úkol jednoho mého doktoranda, který se na to zaměřil.
Nakolik běžná je u nás v dnešní době kukačka? Patří k ohroženým druhům nebo nepatří?
Tak kukačka konkrétně u nás ve střední Evropě zatím nepatří k ohroženým druhům. Je otázka, jaká bude budoucnost, protože situace kupříklad ve Velké Británii, kde kukačka před 10, 15, 20 lety byla běžným druhem, tak v současnosti se řadí mezi vzácné druhy. Já jsem měl možnost nahlédnout do historických snůšek Václava Čapka, což byl ornitolog, který sbíral kukačí vejce kolem Oslava na Brněnsku v roce nějak 1810. A byť tam nejsou údaje o početnosti kukaček, tak jsem nabyl dojmu, že v té době těch kukaček muselo být podstatně více, než je tomu dnes.
Čím to je? Je to jenom tím, že ubývá hostitelů, že ubývá obecně ptáků?
Těch důvodů, proč kukačka se může stát vzácným, já nechci říct ohroženým druhem, je celá řada. Může dojít k poklesu těch hostitelů. Další faktor může být potrava. Kukačka je úzce specializovaná na potravu, kterými jsou chlupaté housenky. Třetí faktor může být faktor změny prostředí, změny biotopu.
Co pro vás za tu dobu bylo takové nejpřekvapivější zjištění o kukačkách?
Hodně překvapivé bylo zjištění takové, že jsme prokázali, že někteří hostitelé využívají právě k rozpoznání parazitického vejce tu UV část spektra. To bylo, si myslím, jako docela překvapivé a to se do té doby, kdy jsme to publikovali někdy, já nevím, v roce 2003, nevědělo.
Čili to rozhodující pro to rozpoznání vlastního a cizího vejce zřejmě bude tedy to záření v té ultrafialové oblasti spektra, ale potom v tom případě, jak to, že se to vajíčko kukačky a toho jejího hostitele liší natolik, že to ten hostitel pozná?
Těch faktorů nebo těch podnětů, které jsou odpovědné pro to rozpoznání, je celá řada. Ta UV část spektra je jenom jeden z mnoha. Tam musíme zahrnout faktor velikosti. Kukačka snáší velmi malá vajíčka vzhledem k její velikosti, čili to je i určitá adaptace přizpůsobit se velikostně k těm vejcím hostitele. Když parazituje pěvce nebo hostitele, kteří jsou malí a kteří obecně snáší malá vajíčka, ku příkladu budníčky, tak právě u rodu Phylloscopus to rozpoznání se děje na základě velikosti. Dále se musíme zamyslet nad skvrněním. Existuje řada prací, které vlastně prokázaly, že takové ty podněty nebo ty klíče barevné pro to rozpoznání jsou lokalizovány na tupém polu toho vejce hostitele. Čili teď byly publikovány i práce, které se zabývají tvarem. Že prostě i tvar může hrát roli. Rozhodně to není prostě tak, že by tam byl rozhodující jeden podnět, ale vždycky se musí uvažovat v komplexu a jaksi komplexně při řešení nebo při jaksi analýzách těchto situací.
Jak často ti hostitelé to kukaččí vejce rozpoznají a jak často ne?
To je hodně složité a nedá se to nějak, jak řekl, ze všeobecnit. Tam je rozhodující stupeň mimikry. Pokud mimikry kukačího vejce jsou excelentní, to znamená, že to vejce se liší jenom na základě velikosti a ta velikost není signifikantní mezi kukačkou a hostitelem, tak to procento toho přijmutí, toho akceptování je téměř 100%. Pokud některý z těch podnětů, o kterých jsem mluvil před chvílí, to znamená to zbarvení, UV část a tak reflektance v tom UV vlastně nějakým způsobem vybočí, tak to procento toho odmítnutí je vyšší. My jsme udělali řadu takových experimentálních studií, kdy jsme se snažili zjistit ten poměr toho odmítání těch kukačích vajec, tak pokud jsme dávali modrá vejce třeba do hnízd druhům, které snáší takové, bych řekl, béžově zbarvené skořápky, tak to odmítání bylo přirozeně asi 100%. Ale pokud se bavíme o těch přirozených jaksi populacích, tak to odmítání je kolem těch 30, 40, 50%. Ale je to, jak říkám, ovlivněno prostě místně, ovlivněno populací a tak dál.
A jak to, že potom ten rodič, hostitel, nerozpozná už ta vylíhlá mláďata? Ta se také tolik podobají těm mláďatům toho hostitele?
Ty se podobají pouze na začátku toho jejich vývoje, ale ten podnět toho mláděte je tak silný, že ten rodič potom prostě krmí tu mladou kukačku do toho stáří 18 dnů, kdy potom ta kukačka jako mládě opouští hnízdo.
Čili ten v uvozovkách mateřský instinkt tam převáží nad tím,
silný,
že to prostě mládě se mi nějak nezdá, ale stejně ho nakrmím.
No. Já jsem si už kolikrát říkal, že jsem tak úzce specializován, že se nedá prostě přijít na nic nového, ale s rozvojem, bych řekl, techniky a rozvojem nějakých molekulárně genetických přístupů se tady pořád jak si objevují nové a nové obzory. Já čekám prostě dobu, kdy budeme schopni prostě identifikovat samice na základě třeba analýzy DNA sebrané se z kořápky čerstvě snešeného kukačího vejce. Pokud to budeme schopni udělat, tak zase se tady nabízí celá řada otázek, které jsou dosud za pomocí současných metod dosud neodpovězeny.
Ty poznatky o hostiteli, o kukačce a jejím hostiteli se týkají úzce jenom tohoto druhu, anebo se dají nějak zobecnit pro celou tu ptačí říši nebo i šířeji?
Určitě se to netýká jenom tohoto druhu. Na světě existuje několik desítek parazitů, tak určitě se tyto výsledky nebo tyto závěry dají se všeobecnit na tuto skupinu. Ale teď se bavíme o ptácích, ale parazité nejsou jenom mezi ptáky. Parazitickým způsobem se rozmnožují třeba některé ryby. Čili i tady se nabízejí určité paralely. Ale já jsem na začátku zmínil pojemko evoluce. To je v podstatě celá samostatná vědní disciplína, která právě řeší takové ty adaptace na straně jedné a přizpůsobení na straně druhé v rámci toho koevolučního páru, což je v mém případě, modelovém případě kukačka a na druhé straně rákosník jakožto hostitel.